Praise God.
Chvála Bohu za každého jedného z vás. Veľmi sa teším, že vidím všetkých tých mladých, krásnych ľudí a tváre plné života. Som rád, že ste prišli na náš seminár o návrate do pôvodného stavu. Dnešný program má veľmi zvláštne miesto v mojom srdci a som vďačný, že vám môžem predstaviť nášho dnešného rečníka, Denisa Príbyho. Som obzvlášť rád z tohto nášho prvého stretnutia v rámci programu SYC, lebo je tu Denis Príby. Príby má zvláštne miesto v mojom srdci, lebo predčasom som sa v mojom chodení s Bohom ocitol na mieste, kedy som bol nešťastný z pokrytectva a tých mliečných kázaní, ktoré zaznievali z kazateľní a ktoré som počúval stále znovu a znovu. A spomínam si, ako som volal k Bohu: Pane, kedy dáš svojmu ľudu nejaký tuhý pokrm? Kedy dáš svojmu ľudu pravé adventné posolstvo? A myslel som si, že už nie je žiadna nádej. Videl som ospalých kazateľov kážúcich ospalým ľuďom a volal som: ach nie, Pane, ja už ani nechcem byť súčasťou tohoto. A bol som takto blízko, aby som sa vzdal členstva v cirkvi a povedal: ja končím s tým. A potom som prišiel na ten seminár. Môj brat ma povzbudil a povedal: Steven, chcem, aby si išiel a popočúval toho rečníka. A ja som povedal: dobre, pôjdem, lebo ti dôverujem, si môj brat. A bol to Denis Príby a začal kázať o spravodlivosti skrze vieru a o skupine 144 tisíc a o zvláštnom diele, ktoré táto skupina vykoná, aby dokončila dielo Evanjelia a dala svetu konečný dôkaz o tom, kto je Kristus. A ja som nikdy nepočul kázanie také perfektné, naozaj, ktoré dávalo dokonalý zmysel. A vtedy som si povedal: toto je pravý adventizmus, toto je pravé posolstvo Evanjelia. A povedal som si: ešte je nádej pre našu cirkev. Som presvedčený, že potrebujeme viacej takých kazateľov, ako je Denis Príby. A dúfam, že niektorí z vás povstanú a pridajú sa do tých radov, ak budete dnes inšpirovaní. Denis pôsobil ako učiteľ na vysokej škole PUC niekoľko rokov. Boh ho povolal v čase, keď Desmond Ford učil niektoré mylné teórie o svätyni a podobných veciach a Denisovo posolstvo dokázalo potierať niektoré z týchto vecí a stále potiera až dodnes. A po PUC posledných 27 rokov pôsobí v Amazing Facts ako prebudenecký rečník a cestuje po celom svete a učí pravé adventné posolstvo. Teda chcem ti poďakovať, Denis, že si prišiel a tak rýchlo zareagoval na naše pozvanie a že budeš k nám dnes prehovárať. Prosím, zdvihnite ruky, ak ste ešte nedostali študijné materiály. Máme ich tu ešte niekoľko. Teraz vám ich rozdáme. Budú vám veľmi nápomocné pri sledovaní obsahu dnešného posolstva o návrate do pôvodného stavu. Teda toľko na úvod. Ešte prichádza kúla.
Aby si náhodou nezabudol.
Kúla sa postará o počítač. Denis, chcem ťa poprosiť, aby si teraz prišiel dopredu a na úvod sa s nami pomodlil. Ďakujeme ti, brat. Sme radi, že si medzi nami. Naozaj si to ceníme. Ďakujem veľmi pekne. Tento príbeh som nepoznal. Som veľmi potešený, že si našiel cestu k silnej a živej kresťanskej skúsenosti. Dobre, chcem sa uistiť, že všetci máte potrebné materiály, pretože v nich sú zhrnuté hlavné body toho, o čom budeme hovoriť. Väčšinu toho, čo sa tu povie, zabudnete, ale ak budete mať niečo v rukách, čo si vezmete domov a neskôr si to budete môcť sami preštudovať, niečo si z tohto seminára zapamätáte. Dobre. To, čo urobíme dnes odpoludňa, bude, že si povieme vo veľmi skrátenej forme to, čo prednášam na bežných seminároch, či už na škole AVKOV, alebo na zboroch v Spojených štátoch. Zvyčajne seminár trvá asi 5 hodín a je rozložený minimálne na 2 dni. My dnes odpoludnia máme menej než 3 hodiny. Teda bude to veľmi zhustené, zosumarizované a rýchlejšie podávané. Takže musíme držať krok a postupovať vpred spoločne, pretože musíme zvládnuť veľa materiálu za krátky čas. A budem sa to snažiť podať čo najjasnejšie, ako je to možné. Chcem ešte dodať niečo k tomu, čo povedal pastor. Verím, že táto téma, o ktorej budeme dnes odpoludňa uvažovať, je najdôležitejšia téma, o akej môžeme hovoriť v cirkvi Adventistov 7. dňa. Máme veľa doktrín, veľa pravda, veľa prorockých výkladov. Ale ak nemáme živý vzťah s Ježišom Kristom, nemáme nič. Bez ohľadu na to, koľko pravd poznáme. Bez ohľadu na to, koľko biblických lekcií niekomu dáme o sobote. Ak nemáme živý a rastúci vzťah s Ježišom Kristom, je to všetko prázdne a neznamená to nič. Teda táto téma je naozaj, naozaj dôležitá. Predtým, než začneme, pomodlíme sa, prosím. Nebeský Otče, keď budeme otvárať Tvoje slovo, prosím ťa, pomôž nám, aby sme mu rozumeli jasne. Prosíme ťa, pomôž nám vedieť, čo je Tvoja vôľa v živote každého z nás. Prosíme ťa o to v Ježišovom mene. Amen. Dobre, teda začneme. Nájdete si vo svojich materiáloch nadpis, čo je hriech. To je miesto, kde dnes odpoludňa začneme. Čo je hriech? Myslím, že je to hneď za pripnutými letákmi, ktoré sú predtým. Dôvod, prečo začíname s touto témou, je ten, že toto je základ, východisko v chápaní evanjelia. Ak toto nebude jasné v našej mysli, všetko ostatné pôjde mimo v našom chápaní toho, ako môže byť človek spasený. Toto je základ dvoch veľmi odlišných evanjelií v kresťanskom svete. A my musíme začať od základu. Nemôžeme začať od vetiev stromu, musíme začať od koreňov. Teda toto je východisko toho, o čom budeme hovoriť dnes odpoludnia. Čo je hriech? Alebo konkrétnejšie, aká je povaha toho hriechu, kvôli ktorému môžeme stratiť večný život? Prečo pôjdeme do pekelného ohňa? Aká je povaha toho hriechu, kvôli ktorému budeme večne zatratení? Nuž, existujú dve definície. Definícia A a definícia B sú aj v materiáloch. Definícia A znie dedičný hriech. Toto je teologický výraz a ja som tam dal podnadpis hriech ako súčasť prirodzenosti. Čo to znamená? Definícia A znamená, že vy ste hriešnici nie preto, čo robíte, hovoríte alebo dokonca o čom premýšľate. Vy ste hriešnici preto, lebo pred 6000 rokmi urobili Adam a Eva tragické rozhodnutie. Oni sa rozhodli postaviť sa proti veľmi jasnému Božiemu vyhláseniu. A oni sa rozhodli, nie, my to urobíme po svojom. A keď to urobili po svojom, nie len, že prevrátili hore nohami tento svet, to vám nemusím vysvetľovať, viete, čo to znamená, ale spôsobili obrat našej prirodzenosti. Všimli ste si, že vaša prirodzenosť nie je veľmi na vašej strane, keď ste kresťanmi? Všimli ste si, že vás vždy ťahá nesprávnym smerom a že proti nej musíte bojovať každý deň? Pavol povedal, že musí umierať. Ako často? Každý deň. Musel umierať každý deň tej prirodzenosti, ktorá bola v ňom, sužovala ho a robila ho nešťastným. Viete, Boh nás stvoril milujúcich, láskavých, štedrých a šťastných. Aký sme? Pyšný, zlostný, sebecký a sklamaný. Naša prirodzenosť nás ťahá vždy dole nesprávnym smerom. A definícia A hovorí, že jediná vec, ktorú musíte urobiť, aby ste sa stali hriešnikom a nastúpili na cestu do zatratenia, je narodiť sa a urobiť prvý nádych. Vy ste hriešnikmi kvôli prirodzenosti, ktorá je vo vás. Tej prirodzenosti, ktorá je odporná, ktorá nie je dobrá. Vy ste odsúdení na zatratenie, pretože máte takúto prirodzenosť. A prečítam vám jednu vetu od niekoho, kto verí takému konceptu. Hriešny človek nie je stratený, pretože spáchal hriechy, ale pretože je potomkom Adama a preto je už odsúdený v ňom ešte predtým, než by spáchal vlastné hriechy. Prečo si hriešníkom? Prečo si stratený? Lebo Adam zhrešil a ty si jeho dieťaťom, si potomkom Adama. Preto jeho hriech je tvojim hriechom. A to znamená tvoje odsúdenie. Iný človek to vyjadril takto. Robíme hriešne rozhodnutie, lebo sme hriešníkmi už prirodzenosťou. Prečo sa rozčúlite? Pretože ste sa taký narodili. Je to len ďalší prejav vášho hriechu. Máte hriech v sebe, preto hriech čas od času vyšľahne na vonok. Dobre, definícia A je dnes postojom väčšiny ľudí v kresťanskom svete. Toto je štandardná teológia. Rodíme sa ako hriešnici. Je to jednoducho tak. Máte v sebe tú zlú prirodzenosť, preto ste Bohom odsúdení. Na tejto teológii je postavené tzv. Kresťanské evanjelium. Je to tak už 1700 rokov. Tak toto bolo aj v protestantskej reformácii. Veril tomu Martin Luther, Ján Calvin. Veria tomu takmer všetci kresťania po celom svete. Definícia A je uznávaná definícia hriechu. A oni na nej postavili svoje evanjelium. Dobre, definícia B. Hriech ako voľba. Čo to znamená? Táto definícia uznáva všetko, čo definícia A. Máme zlú prirodzenosť, narodili sme sa do zlého sveta. Veci nie sú také, aké by mali byť, všetko je prevrátené. Naša prirodzenosť nás ťahá nesprávnym smerom. Všetko toto je identické, ale je tu jeden rozdiel. Podľa definície B nie ste automaticky hriešnikmi, pretože ste sa narodili na nesprávnej strane nebeskej sféry. Nepôjdete automaticky do pekla preto, lebo Adam a Eva urobili pred 6000 rokmi to tragické rozhodnutie. Vy sa stávate hriešnikmi vtedy a len vtedy, keď poznajúc rozdiel medzi dobrým a zlým, urobíte vedomé, uvážené rozhodnutie pre to, čo je zlé. Keď poviete Bohu, nie, ja si to urobím po svojom. To je hriech podľa definície B. Uvážené rozhodnutie povedať Bohu nie, ak viete, čo vám Boh hovorí, vaše srdce je presvedčené a vy mu poviete nie. To je definícia B. Toto je pohľad menšiny v kresťanskom svete. Podľa mnohých to nie je normálny pohľad na hriech v kresťanstve. Ale viete čo? Patriť do menšiny nie je vždy zlá vec. Pamätáte na Noacha, keď vstupoval do korábu? Patril do malej, maličkej menšiny. Ale keď vystupoval z korábu, garantujem vám, že predstavoval obrovskú väčšinu. Niekedy sa menšina zmení na väčšinu. Len čakajte, kým Pán vykoná svoje dielo. Takže v tejto prvej časti našej prezentácie sa s vami chcem podeliť o to, prečo zastávam menšinový názor. Definícia B, hriech ako voľba. V materiáloch ste si zrejme všimli, že je rozdiel medzi zlom a vinou. Čo presne mám tým na mysli? Aký je rozdiel medzi zlom v našom svete a osobnou vinou? Niektorí z vás možno majú doma malé zvieratko, ktoré je dokonalým príkladom toho, o čom hovorím. Toto malé zvieratko miluje vašu spoločnosť, otiera sa vám o nohy, zaspí vám v náruči, ak mu to dovolíte. Je to dokonalý malý spoločník. Problém však je, že toto zvieratko má rozdvojenú osobnosť. Ak ste si všimli, má dve stránky milej a láskavej osobnosti. Stačí, ak len otvoríte dvere do záhrady a môžete sledovať zmenu v správaní vašej mačky. Chvost je v plnej pohotovosti, fúzi v pozore. Čo tam vonku ide tá mačka robiť? Pokochať sa v západe slnka? Čo? Ovoňať rúže na kríku? Alebo má v pláne niečo iné? A nie je to preto, lebo je hladná. Nenechajte sa pomýliť. Jej brucho je plné, krmili ste ju celý deň, ale hlboko v jej prirodzenosti má niečo, čo voláme inštinkt. Viete, aj mačka má padlú prirodzenosť. Boh nestvoril mačky, aby to robili. Ale keď prišiel hriech, aj ich prirodzenosť sa zvrátila. Teda aj oni majú padlú prirodzenosť. A vaša mačka ide tam vonku robiť niečo, čo jej prirodzenosť hovorí, že by mala robiť. Sledovali ste, čo sa deje, keď vaša mačka chytí vtáčika alebo malú myšku, ktorá nedokáže bežať tak rýchlo ako mačka? Všimli ste si, že vaša mačka ju neodbaví rýchlo, humánne a milosrdne? Namiesto toho sa s myšou hrá. A všimli ste si, že potom, keď sa táto mačka s ostrými zubami a ostrými pazúrmi s myšou pohrá, náhle sa na chvíľu pozrie niekam inam a myš môže ujsť, pretože to jej dáva možnosť chytiť ju znova. Chápete? Zábava je v chytaní, nie v jedení. V chytaní. A všimli ste si tiež, že keď vaša mačka chytí tú myš, vaša mačka nemá ani štipku súcitu s bolesťou, ktorú pôsobí tomuto malému stvoreniu. Majú myši city a nervové zakončenia? Cítia bolesť? Vaša mačka pôsobí prudkú bolesť tej myši tým, že ju chytá znovu a znovu. Trochu ju natrhne a otvorí pazúrmi, zahryzne do nej. Poznáte to, nie je to pekný obraz. Vaša mačka nemá žiadny súcit. Zaujímajú len to, či má príjemné pobavenie. Je to zábava. Však nehovorte mi nič o myši. Ja mám príjemnú zábavu. A vaša mačka trávi čas svojho života doslova mučením iného stvorenia, ktoré Boh stvoril, mučením na smrť kúsok po kúsku, bez toho, aby si to uvedomovala. Je to dobré alebo zlé? Ste si istí? Je to zlé? Nebolo to súčasťou Božieho plánu. Nebude to tak ani na novej zemi, ale teraz je to tak. A vy sa na to dívate zo záhradnej terasy. Čo urobíte, keď vaše rozkošné, milujúce zvieratko, viete, ktoré sa dokáže otierať o vašu nohu a podobne, keď príde k zadnému vchodu do domu a perie mu trčí zo všetkých kútov tlami a čaká, že bude pochválené za skvelú prácu, ktoré odviedlo na vašej záhrade, že vás zbavilo ďalšieho odporného spevavého vtáka, ktorý robí len neporiadok na dvore, vyčistilo vám záhradu? Čo urobíte? Spravíte súdne pojednávanie tam na záhrade? Budete mať súdnu porotu, ktorá rozhodne o vine alebo nevine? Máte pripravenú malú celu pre prípad, že verdikt bude vinná? Asi to neurobíte. Alebo áno? Viete, čo urobíte? Vašu mačku trochu oprášite, odstránite perie, ktoré jej trčí slami a privítate toho malého zabijaka opäť vo vašom dome. Ako by sa nič nestalo. Priamo tam na mieste ste urobili rozdiel medzi zlom a vinou, alebo nie? To, čo sa stalo na záhrade, bolo zlé, ale vašej mačke nepripisujete žiadnu vinu. Prečo? Lebo ste sa rozhodli, že v tom malom mozgu vašej mačky, to nie je veľký mozog, nie je miesto pre niečo, čo mu hovoríme svedomie. Áno, mať svedomie znamená rozoznávať dobré od zlého len preto, lebo je to dobré alebo zlé. Nie preto, že za to budeme potrestaní. Svedomie, vaša mačka nemá svedomie. Má iba padlú prirodzenosť a poslúcha svoju prirodzenosť. Je tam, aby si užívala a robila svoju prácu. Boh to tak dal, myslí si mačka. Teda urobili ste rozdiel. Zlo áno, ale vina nie. A to je kľúčový bod, na ktorý by som sa chcel zamerať, keď sa teraz pozrieme na niektoré biblické texty. Je čas na štúdium Biblie, dobre? Pozrite sa prosím so mnou na prvý text. Genesis 2. kapitola 17. verš. Prvý príkaz, ktorý Boh dal svojim stvoreným bytostiam, veľmi jednoduchý, veľmi jasný. No oni ho neposlúchli. Napriek tomu, to, čo sa malo stať potom, sa napokon nestalo tak, ako Boh povedal. Genesis 2.17. Ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Jedli z neho? Áno. A zomreli hneď vtedy? O 900 rokov neskôr. To je naozaj dlhá doba. A tak si lámeme hlavu. Prečo Boh stiahol svoj prísľub? Čo sa stalo? Otvorte si Zjavenie, kapitolu 13, verš 8. Som rád, že naša Biblia je taká veľká. Niekedy nájdeme odpovede na otázky na inom mieste. Ale zdá sa, že ani toto nie je odpoveď. Zjavenie 13.8. Všimnite si druhú polovicu tohto verša a čítam z prekladu King James. Iné preklady prekladajú tento verš inak. Zjavenie 13, verš 8. Tu je reč o knihe života. O baránkovej knihe života. Kto je baránok? Ježiš Kristus. Baránok zabitý od založenia sveta. A opäť si škriabeme hlavu. Čo to znamená? On predsa nebol zabitý pri založení sveta, bolo to o 4000 rokov neskôr. O čo tu ide a ako to rieši náš problém? Pozrite sa do materiálov, ktoré máte pred sebou. Pozrieme sa na niekoľko výrokov Ellen Whiteovej, výrokov ducha prorockého. Na ďalšej strane sledujte časť výroky ducha prorockého a pozrieme sa spolu hneď na ten prvý. Prečo? Tu je otázka. Prečo v tomto prípade nebol trest smrti uplatnený hneď? Pretože bolo nájdené výkupné. Boží jednorodený syn sa dobrovoľne ponúkol, že vezme hriech ľudí na seba a vykoná zmierenie za padlé ľudstvo. Dobre, teda niečo sa stalo, keď Ježiš Kristus vstúpil do tohto príbehu. Ďalší odstavec. V okamihu, keď človek podľahol satanovmu pokušeniu a urobil tú vec, o ktorej Boh povedal, že nesmie urobiť, Kristus, Boží syn, sa postavil medzi, všimnite si, živých Adama a Evu a mŕtvých Adama a Evu a povedal, nech trest padne na mňa. Ja sa postavím na miesto človeka a on bude mať druhú šancu. Viete, Adam a Eva prešli zo strany tých, ktorí si zaslúžia život, na stranu tých, ktorí si zaslúžia smrť. A teraz sa Kristus postavil medzi zvyšok vesmíru a Adama a Evu a povedal, trest musí byť zaplatený. Božie slovo nikdy nezlyhá, vždy platí. Ale trest neponesie Adam a Eva, pretože viete, kým boli Adam a Eva v tej chvíli? Zakladateľmi ľudskej rasy. Vy, ja a my všetci sme ľudská rasa. Ak by oni vtedy prestali existovať, vy by ste tu dnes neboli. Oni boli ľudská rasa. A v tej chvíli hrozilo, že ľudská rasa vyhynie. Ešte predtým, než vôbec začala. Teda všimnite si pár vecí v tom, čo sme teraz čítali. Poprvé, Ježiš vstúpil do diania z vlastnej iniciatívy. On ich hľadal skôr, než oni hľadali jeho. Je to tak? Neprišli za ním po kolenách, po štyroch. On išiel za nimi, on hľadal ich. To mi hovorí, že náš Boh je hľadajúci Boh, nie čakajúci Boh. On nás hľadá dávno predtým, než my hľadáme jeho. A on do toho vstúpil z vlastnej iniciatívy. Nečakal, kým ho Adam požiada, aby vstúpil. On vstúpil do diania, lebo ľudská rasa bola v obrovskej kríze, hrozilo jej vyhynutie. A v tej chvíli musel niečo urobiť, aby ľudská rasa dostala druhú šancu. Ste radi, že v ten deň vstúpil do diania? A viete čo? Nielen kvôli vám, ktorí si dnes pohodlne sedíte v tejto príjemnej modlitebni a užívate si nádherný sobotný deň, ale kvôli každému človeku, ktorý urobil čo i len jeden jediný nádych na tejto zemi, Ježiš zasiahol. Ježiš vstúpil do diania a spätne nám kúpil život a možnosť získať večný život pre každú ľudskú bytosť, ktorá kedy existovala. Toto urobil v ten deň. On v skutku je baránok zabitý od založenia sveta. On v ten deň urobil pre svet niečo veľmi dôležité. A skrátka, to je dôvod, prečo neverím definícii A. Totiž definícia A hovorí, že od chvíle nášho narodenia sme na šikmej ploche a kolžeme sa do ohnivého jazera. Všetko, čo musíte urobiť, aby ste sa stali hriešnikmi, je narodiť sa. A viete, čo robia mnohé cirkvi, aby tento problém vyriešili? Počuli ste o krste novonarodených detí? Oni riešia ten problém, že sa človek rodí ako hriešnik pokrstením toho dieťaťa. A hneď po narodení. A tak v tomto bode definícia A hovorí, to je spôsob, ako sa stávate hriešnikmi. Môžem vám položiť jednoduchú otázku? Keď Ježiš za niečo zaplatí, je to zaplatené úplne, alebo musím niečo doplatiť, aby som si bol istý? Ste si tým istý? Je to zaplatené úplne. Zaplatil Ježiš za hriech Adama a Evy tým, že zomrel na Golgotskom kríži? Bola to úplná platba. Potom prečo by som ja mal stále platiť za Adamov a Evin hriech, ak Ježiš za ňo zaplatil? Ak Ježiš za to zaplatil svojou obeťou na kríži a ja mám stále platiť za Adamov hriech, niečo tu nie je v poriadku. Ale opýtam sa, mohli byť Adam a Eva stratení aj potom, keď Ježiš zaplatil za ten hriech, že zjedli zakázané ovocie? Mohli byť zatratení aj potom? Pozrime sa na Kaina a Ábela. Jeden sa rozhodol poslúchať, druhý sa rozhodol neposlúchať. V tomto procese je dôležité rozhodnutie. Však, viete, aký bol Kainov problém? On nechcel priniesť baránka. Poznáte ten príbeh. Priniesol len niečo zo svojej záhrady, zvolil si to, čo mu vyhovovalo. Odmietol Božie riešenie, odmietol liek. Nepáčilo sa mu Božie riešenie. Nechcel priniesť baránka, ktorý predstavoval Ježiša Krista. A tak aj vy a ja môžeme byť zatratení, ak odmietneme Božie riešenie, Boží liek. Viete, ako som povedal, definícia A hovorí, že je veľmi ľahké byť zatratený. Stačí, ak sa len narodíte. Definícia B hovorí, nie, je ťažké byť zatratený. Jediný spôsob, ako môžete byť zatratený, je, že keď rastiete a robíte rozhodnutia, budete pohrdať obeťou Ježiša Krista. Ja verím, že každé bábetko, ktoré sa rodí na tento svet, sa rodí dôležitým spôsobom, a to tak, že je prikryté Kristovou obeťou na kríži. A ako to dieťa rastie do dospelosti, jedného dňa urobí rozhodnutie. Buď pohrdne Ježišovou obeťou na kríži, alebo príjme to, čo za nás Ježiš urobil. To je cesta k spaseniu a to je cesta k zatrateniu. Najlepšie, ako to viem vyjadriť. Ale poďme trochu ďalej. Vráťme sa k prehľadu na prvej strane. Pozrime sa, čo hovorí Ježiš. Niektoré veci preskočím, ako som povedal, a sumarizujem. Ján 9, verše 1 až 3. Ján 9, 1 až 3 verš.
V
Veľmi známy príbeh. Ježiš a jeho učeníci jedného dňa kráčajú po ceste a stretnú človeka, ktorý bol slepý od narodenia. A učeníci mali pre Ježiša skutočnú teologickú otázku. Je vyjadrená v 2. verši Ján 9, verš 2. Rabi, kto zrešil? On a či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Všimnite si prosím ich otázku. Oni sa nepýtajú, je tento človek hriešnik? O nie, to je predsa zrejmé. Pozrite sa na jeho oči. Samozrejme, že je hriešnik, veď je slepý. S tým nie je problém. Okrem toho, že sa takto narodil. Teda, ako sa to vlastne stalo? Urobili jeho rodičia niečo veľmi zlé, že bol zlorečený a ranený slepotou? Alebo, prosím, všimnite si, že je tu napísané, zrešil on predtým, než sa narodil, počas 9 mesiacov v lone svojej matky a preto sa narodil slepý? To je otázka, ktorú učeníci položili Ježišovi. A pozrite sa na Ježišovu odpoveď. Ani on nezrešil, ani jeho rodičia. Čo hovorí Ježiš? Vy kladiete úplne nesprávnu otázku. Nemýlte si slepotu s vinou, nemýlte si zlo s hriechom. Nemiešajte tieto dve kategórie.
Don't get those two categories mixed up.
On nie je slepý, pretože by jeho rodičia urobili niečo zlé. On nie je slepý, pretože by on urobil niečo zlé predtým, než sa narodil. Tak to jednoducho niekedy v živote chodí, v satanovom svete. A Ježiš hovorí, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Ako Ježiš zjavil skutky Božie? Pozdvihol svoju ruku a povedal, odpúšťam ti tvoju slepotu? Takto vyriešil Ježiš problém? Potrebujú tieto oči odpustenie, alebo čo potrebujú? Uzdravenie však? Nerieši Ježiš problém uzdravením? Teda Ježiš tu jednoducho hovorí, že je rozdiel medzi zlom v našom svete a vinou, za ktorú nesieme zodpovednosť a ktorá rozhoduje o našom večnom osude. Dobre, pozrime sa, čo nachádzame na inom mieste. Otvorte si so mnou Jána 5. kapitolu, Ján 5, verše 24 a 25, kde Ježiš si zdanlivo protirečí. V dvoch za sebou nasledujúcich veršoch Ján 5, 24 a 25. Amen, amen vám hovorím, teda pravdivo vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde k odsúdeniu, ale prešiel zo smrti do života. Podľa Ježiša Krista, kedy môžete mať večný život, v ktorom momente? Veríte mu teraz, v tejto chvíli? Máte život už teraz? Ale pozrite sa, čo hovorí v ďalšom verši. Amen, amen vám hovorím, že príde hodina a je teraz, keď mŕtvi, všimnite si mŕtvi. Počujú hlas Syna Božieho a tí, ktorí počujú, budú žiť. Ako, prosím vás, môžete mať večný život a zároveň byť mŕtvi? Nie je to zúfalé protirečenie zo strany Ježiša? Alebo sa so smrťou niečo stalo tam v záhrade Eden? Toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Nie sú dnes v našom svete dve rôzne smrti, pretože Ježiš vstúpil do diania. Ktorá smrť je tá, na ktorej skutočne záleží? Tá posledná však? A tá prvá smrť? Ako ju Ježiš nazval? Malý spánok. Z neho vás môžem prebudiť kedykoľvek, ale my všetci sa zaoberáme prvou smrťou natoľko, že zabúdame na tú druhú. Je tak? Mali by sme sa viac zaoberať tou druhou a príliš sa nestarať o tú prvú. Pretože keď človek zomrie v Kristovi, jeho boj sa skončil a má večný život. Víťazstvo bolo dosiahnuté. Teda práve tu myslím, že máme príklad toho, čo chcem povedať. Použijem malú pomôcku, náčrt. Viem, že vzadu to nebudete vidieť až tak dobre, ale ja vysvetlím, o čom to je, keď si to spolu prejdeme. Hriech, ktorý vstúpil do tohto sveta skrze Adama a Evu, má dve zložky. Zlo a vinu. Zlo vedie k prvej smrti ako následok Adamovho hriechu. Vina vedie do ohňa, čo je druhá smrť, ktorá je trestom za Adamov hriech. A teraz, Boh jednoducho odpúšťa naše viny. Keď je odpustená naša vina, čo zmizne z našej budúcnosti? V našej budúcnosti nás nečaká oheň. Máme večný život, máme pokoj so svetom a s Bohom. Ale odstraňuje Boh zároveň aj zlo z našej prírodzenosti alebo zo sveta? Nie. To tu bude až do jeho druhého príchodu. A ani potom ho neodpúšťa to zlo, ale všetko pretvorí, aj oči slepých. Potom ani vaša mačka už nebude mať záľubu v smrteľnom mučení iných zvierat. Zlo a smrť úplne zmiznú. Teda dva rôzne aspekty hriechu. Jeden vedie k zatrateniu a druhý jednoducho neustále spôsobuje problémy. Dobrý aj zlý, spravodlivý aj nespravodlivý trpia následkami zla rovnako. Ale večný život môže byť náš, ak príjmeme Ježiša Krista. Dobre, preskočme teraz do Jána 9. kapitoly a čítajme verš 41. Ján 9, verš 41. Ježiš sa tu rozpráva s farizejmi a hovorí im tieto slova. Pamätajte, títo farizeovia majú rovnakú prirodzenosť ako my, žiadny rozdiel. Keby ste boli slepí, keby ste nemali poznanie, svetlo, nemali by ste hriechu. Ale teraz hovoríte, vidíme a preto váš hriech zostáva. S čím Ježiš spája hriech? S niečím, čo mu hovoríme svetlo, poznanie. Porozumenie, svedomie a voľba na základe toho svetla. Toto môže zmeniť zlo na vinu. Vtedy sa stávate hriešnikom v Božích očiach. Pamätajte, farizeovia sa narodili s rovnakou prirodzenosťou ako my, ale Ježiš hovorí, keby ste naozaj nemali možnosť získať poznanie, nemali by ste vinu, neboli by ste hriešnikmi pred Bohom. Otvorte si teraz so mnou Jakuba 4. kapitolu, verš 17. Myslím, že toto je najjasnejší text v celej Biblii v tejto dôležitej otázke. Jakub 4. kapitola, verš 17. Chce to len trochu pozorného čítania. Sledujte teda pozorne. Kto teda vie dobre činiť a nečiní, má hriech. Mačka vie? Bábetko vie? Tomu, kto vie, čo je dobré a čo zlé, a neuposlúchne, tomu je to hriech. Otvorte si teraz Jakuba 1. kapitolu, najjasnejší text o pokušení v celej Biblii. A či veríte alebo nie, väčšina kresťanov nevie, aký je rozdiel medzi pokušením a hriechom. Zamyslite sa, ako je to s vami. Jakub 1.14. Ale každý je pokúšaný, keď je ťahaný svojou žiadostivosťou a vábený. Slovo žiadostivosť znamená túžbu po všetkom, čo nie je v súlade s Božou vôľou. Môžeme túžiť po miliónoch rôznych vecí, ktoré nie sú podľa Božej vôle. A sme ťahaní vlastnými túžbami a sme nimi vábení. Pokušenie v tomto svete, v ktorom žijeme, ak má byť skutočným pokušením, musí mať dve zložky. Láka vás osobne vyskúšať všetko, čo počujete v krimi správach, aspoň raz, aby ste vedeli, aké to je? Niektoré veci, ktoré počujete, by ste neurobili, ani keby vám zaplatili milión dolárov. Sú pre vás úplne odpudivé. Je to pre vás pokušením? Ani zďaleka. Ale pre niekoho to zrejme bolo pokušením, inak by to nebolo v správach. Niekoho to pokúšalo a lákalo. Teda pokušenie musí mať dve zložky. Musia tam byť vonkajšie stimuly, podnety. Ale my sme všetci rôzni a tak Satan má milióny stimulov. A musí byť niečo v mojej prirodzenosti, čo ma priťahuje k tým stimulom. Niečo vo mne, čo ma k tomu ťahá. A ja som tým vábený. Mám o to záujem. Teda vonkajšie stimuly a vnútorná príťažlivosť, keď sa spoja, máte pokušenie. Ale viete čo? Hádajte čo? Kresťanský svet a definícia A hovorí, že to je hriech. Pretože viete, vás by to nemalo priťahovať však. Nemalo by vás priťahovať a lákať to, čo je satanské. To je súčasť vašej zlej, skazenej prirodzenosti. A tak kresťanský svet hovorí, to je hriech. Vaša prirodzenosť je váš hriech. Už len samotný fakt, že vás to priťahuje, je hriech. Ale je to, čo hovorí tento text? Je tam reč o hriechu? Hriech je až v ďalšom verši. Pozrite sa na verš 15. A potom žiadosť, tá túžba vašej prirodzenosti, keď počne, rodí hriech. Štyri kroky medzi pokušením a hriechom. Poprvé, priťahuje vás to, niečo vo vašom vnútri reaguje na stimul a ťahá vás to. Podruhé, láka vás to, je to veľmi príťažlivé. Potretie, potom nastáva tzv. Počatie. To je predpôrodný proces, či nie? Pred pôrodom sa niečo počína. A po štvrté, a potom sa rodí čo? Hriech. Však. Kroky 1 a 2 sú pokušenie. Kroky 3 a 4 sú hriech. Kresťanský svet dáva hriech už do prvého kroku, to priťahovanie a lákanie, ale Biblia ho dáva až do kroku 3. Teda tu máte jasnú biblickú definíciu, ktorá popisuje rozdiel medzi pokušením a hriechom. Najjasnejšiu, ako sa len dá. Dobre, preskočme teraz opäť k výrokom ducha prorockého. Tá istá strana, na ktorej sme boli predtým. Výroky ducha prorockého. Asi v polovici prvej strany patriarchovia a proroci strana 306. Je neodvratné, aby deti trpeli následkami nesprávneho konania svojich rodičov, ale nie sú trestaní za vinu svojich rodičov, iba ak majú účasť na ich hriechoch sami. Trpíme následkami. Zlo áno, vina nie. Preskočme k poslednému odseku na tejto strane. Služobníci Evanjelia, strana 162. Svetlo odhaľuje a kára priestupky, ktoré boli ukryté v tme, a keď príde svetlo, život a charakter ľudí sa musí zmeniť, aby bol v súlade s ním. Hriechy, ktoré boli voľakedy hriechmi nevedomými kvôli zaslepenosti mysle, už ďalej nemôžu byť pôžitkársky páchané bez toho, aby neprodukovali vinu. Čo je to hriech z nevedomosti? Je to niečo dobré alebo zlé? Áno, je to zlé. Nemalo by to tam byť. Ale sú úprimní ľudia, ktorí zachovávajú nesprávny deň odpočinku? Nebude veľa ľudí, ktorí budú prvýkrát svetiť sobotu 7. deň na ceste do neba? Môžete to nazývať hriech z nevedomosti. Je to porušenie 10 prikázaní. 10 bolo porušované. Ale oni nevedeli, že ho porušujú. To je zlo, ale nie vina. A to je kľúčový rozdiel, opakujem. Sú veci, ktoré nie sú dobré, ale nemusia nutne produkovať vinu. Dobre, otočte stranu, prosím. Druhá strana výrokov ducha prorockého. Druhý odsek na druhej strane. Piatý zväzok svedectiev, strana 177. Hriech ohovárania sa začína pestovaním zlých ohováračských myšlienok. Lesť zahŕňa nečistotu vo všetkých formách. A tu je tá veta. Všimnite si ju pozorne, lebo toto je kľúč k rozpoznaniu, kedy ste v pokušení a kedy zhrešíte. Ak je nečistá myšlienka tolerovaná a nesvetá túžba prechovávaná, duša sa poškvrní. Je to dobré alebo zlé, ak vám prídu na myseľ nečisté myšlienky a nesveté túžby? Odkiaľ prichádzajú? Niekde z éteru? Alebo z vašej prirodzenosti? Tieto myšlienky produkuje vaša prirodzenosť. Určite tomu napomáha Satan, ale prichádzajú priamo z vašej prirodzenosti. Nie je to dobré a nemalo by to tak byť. A kresťanský svet povie, aha, to je hriech, už ste zhrešili v tej chvíli. Ale hovorí to aj Biblia? Hovorí to Ellen Whiteová? Prosím, všimnite si, ak je nečistá myšlienka tolerovaná, zhovievavo znášaná, ak je nesvetá túžba prechovávaná, duša sa poškvrní. Pokušenie nie je hriech. Tie myšlienky, ktoré vám prídu na myseľ tu a tam, akoby z nikadiaľ, tie ešte nie sú hriechom. To je Satanova snaha zviesť vás do hriechu. Tie prichádzajú z vašej prirodzenosti a otravujú vás. A budú vás otravovať, až kým nepríde Ježiš. Neočakávajte, že od vás budú odňaté. Tieto myšlienky a pocity prídu, akoby z nikadiaľ. A vy máte pocit, ja to nechcem. Prečo by ma to malo otravovať, sužovať? Ale to je súčasť života v Satanovom svete. A my sa od nich neodlepíme, až kým nepríde Ježiš. Ale ak ich nebudete prechovávať, vtedy to nie je hriech. S vašou prirodzenosťou neviete veľa urobiť, ale s charakterom môžete urobiť veľa. Váš charakter je to, čo robíte so svojou prirodzenosťou. Ide o to, ako podnety vašej prirodzenosti tolerujete a pestujete. Ako ich prechovávate. Toto mení pokušenie na hriech v našej situácii. Ďalší odstavec. Prvý zväzok svedectiev, strana 116. Anjel povedal, ak príde svetlo a to svetlo je dané nabok alebo odmietnuté, vtedy prichádza odsúdenie o trónu Božieho. Ale predtým, než príde svetlo, nie je to hriechu, lebo nie je to svetla, ktoré by odmietli. Rozmýšľam, či anglický jazyk môže byť ešte jasnejší. Predtým, než príde svetlo, nie je to hriechu. Ďalší odstavec. Sú myšlienky a pocity, ktoré vnukuje a podnecuje Satan, ktoré otravujú aj najlepších ľudí. Ale ak nie sú prechovávané, ak sú zahnané ako odporné, duša sa nepoškvrní vínou, ani nikto iný nie je znečistený ich vplyvom. Všetko, čo na to môžem povedať, je chvála Pánu za jeho milosť voči nám. On pozná našu situáciu, on pozná svet, v ktorom žijeme, on pozná prirodzenosť, s ktorou sa rodíme, on pozná všetky veci, ktoré sú proti nám a on nás neberie na zodpovednosť za niečo, s čím nevieme nič urobiť. To je môj Boh. On je férový. On so mnou zaobchádza férovo. On ma neodsudzuje len preto, že niekto iný urobil niečo zlé, ani Adam a Eva. On mi dovoluje urobiť moje rozhodnutie o tom, čím chcem byť. A tak ja verím, že náš Boh je veľmi súcitný, láskyplný a férový Boh v tejto záležitosti. Som presvedčený, že toto je veľká otázka, ktorej musíme rozumieť správne. A teraz za chvíľu si povieme, prečo je toto všetko dôležité a prečo to vedie k dvom rôznym evanjeliám. Ale teraz je o chvíľu 14:30 a za pár minút vám chcem dať krátku prestávku. Nechcem, aby ste tu sedeli 3 hodiny v kuse. Chcel by som len v krátkosti predstaviť a začať ďalšiu tému. Pamätajte, že to naozaj skracujeme. Ďalšia téma bude Kristova prirodzenosť. Čiže pripravte si materiály na túto tému. A tiež možno niektorí ešte nemajú tieto materiály, ale máme ešte niekoľko výtlačkov. Chcem si byť istý, že všetci majú študijné materiály. Už od samého začiatku sa naša planéta stala dejiskom odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Nahliadnite do zákulisia najdôležitejších momentov tohto konfliktu. Pripomente si udalosti posledných 2000 ročí svetových dejín. Príbeh veľkého sporu vekov sa dotýka svetovej politiky, cirkevnej histórie, aktuálnej situácie vo svete a problémov, ktorých dôsledky ovplyvňujú dianie vo svete dodnes. Končí prorockou víziou, ktorá poskytuje nádej na lepší život v budúcnosti, v Božej prítomnosti. Vydavateľstvo Sion Plus vám prináša knihu Veľký spor vekov. Prenasledovanie prvých kresťanov. Kto zmenil Boží zákon? Temný stredovek. Reformácia. Hlad. Choroby. Zemetrasenia. Záplavy. Nepokoje. Prečítajte si, ako do tejto situácie zaznieva posolstvo troch anielov a zistite, kedy Ježiš Kristus príde druhýkrát na našu zem. Zem bude zničená ohňom a napokon z neba zostúpi nový Jeruzalém. Kniha Veľký spor vekov od americkej spisovateľky Ellen Whiteovej bola preložená do vyše 80 jazykov a len od roku 2011 z nej bolo vydaných viac ako 150 miliónov výtlačkov. Spoznajte budúce udalosti vo svetle minulosti. www.sionplus.sk 0944 951 800. Knihu Veľký spor vekov vám ponúkame za 2 eurá. Pri väčších množstvách je cena 1 euro. Ak ste knihu ešte nikdy nečítali, môžete ju získať celkom zadarmo vyplnením formulára na stránke www.veľkyspor.eu.